Jamen, som sagt, så skal vi ligesom prøve til at begynde med, prøve at få det her overblik over sammenhængen i vores Bibel. Det kan virke ret sådan, ret banalt måske et eller andet sted at snakke om, at Bibelen er Guds historie, men man kan også sige, at det er simpelthen så basalt, også når man går til den her beretning, eller den her langevarige beretning, som ørkenvandringen er, at forstå den ind i Guds historie. Fordi ellers så kan ørkenvandringen godt gå hen og blive det, som sådan lidt plat sagt, blive en lang ørkenvandring. Fordi hvad skal vi med alle de her forskellige enkelt episoder? De her, sådan, som kan virke fuldstændig underlige. Hvorfor slæber Gud det her folk ud i ørken for, at de så skal gå derude, og Gud sørger for, at deres sandaler ikke bliver slidt op, og Gud sender manna og fugle, og de oplever krig derude i ørkenen, og en kobberslange bliver lige pludselig. Der er sådan nogle underlige beretninger om løbende omkring ørkenvandringen. Og hvad er meningen? Hvis vi skal forstå det, hvis vi skal have hjælp til det, så giver det bare så meget mening at prøve at se det ind i Guds historie. Som har en Guds historie, som har en begyndelse, som har en slutning, og som har altså også en tid derimellem, begyndelsen og slutningen, hvor ting udspiller sig. Og sådan lidt illustrativt, så får vi lige op på en tidslinje. For Bibelen den indledes jo med at fortælle om skabelsen. Skabelsen, som var kendetegnet ved, at der herskede velsignelse. Gud velsignede det, han havde skabt. Han så, det var godt. Jeg skal nok være overhovedet, det kommer til at gå rimelig hurtigt, fordi det er sådan noget, man tænker, okay, det har jeg hørt om før. Men det, der så også er Bibelens fortælling, det er jo, at synden kom ind. Der kom oprør mod Gud. Og som en konsekvens af det oprør, så kom der ikke længere velsignelse, men forbandelse. Forbandelsen kom til at råde. Det, der så er også det fantastiske i Guds historie, det er, at det her ikke får lov til bare at fortsætte ud i det uendelige. Det er ikke den uendelige historie med det her fortegn. Fordi det, som Bibelen også åbner op for i slutningen, den slutning, Guds historisk slutning, det er jo fra Johannes' åbenbaring 22, vers 3, hvor der står, så skal der ikke længere være nogen forbandelse. Og det taler om, når Jesus kommer igen og genskaber, genopretter det, som var under velsignelsens tid her. Og der skal velsignelsen så herske igen. Der skal ikke længere være nogen forbandelse. Velsignelsen skal herske. Og det er så den uendelige historie for deraf. Det her, det er et overblik over Guds historie. Og alle de punkter, vi læser ind i vores Bibel, og faktisk også vores liv hver især, vi har vi er på som et punkt, en perle, om man vil, ind på den her kæde, som fører frem til, velsignelsen skal herske igen. Og det er bare med til at have den her hjælp til at forstå, hvorfor er det Gud gør, som han gør? Hvorfor er der kommer de her beretninger? Det gør de, fordi at Gud er i gang med at føre tingene igennem, sådan så hans planer sker, at velsignelsen kommer til at råde igen. Det er Guds historie. Og når jeg så kalder det Guds historie, så kan det godt være, at der kommer sådan en situation op i vores hoveder om, nå ja, en historie, ja ja, det er jo ligesom, jeg har blevet fortalt historier, da jeg var barn, ikke? Astrid Lindgrens verden, Ronja Røverdatter, og så ellers Moses. Det er cirka det samme. Lokationerne var lidt forskellige. Bibelen er meget klar. Guds historie er ikke fiktion. Guds historie, den rummer, den er virkelig, den rummer, den taler om ting, som er sket og har haft sin tid ind i verdenshistorien. Bibelen gør faktisk en del ud af at sige, pas nu på, hold jer ikke til myter, hold jer ikke til opdigtede fortællinger. Nej, hold jer til virkeligheden. Det gør den en del ud af at sige. Her fra Paulus første brev til Timotheus i Bibelen, der står der sådan her. Da jeg rejste til Makedonien, bad jeg dig at blive i Efesos for, at du skulle påbyde visse folk, at de ikke må føre vranglære eller holde sig til myter og inderlyse stamtavler, hvad der snarere fremmer spekulationer, end det tjener Guds frelsesplan, hvor det drejer sig om tro. Bibelen er hammerne klar. Der er mange myter rundt omkring. Bibelen siger om sig selv, den præsenterer virkeligheden, som er talt ind og som har handlet ind i historien. Guds historie er altså parallelt med vores verdenshistorie. Flettet ind i verdenshistorien. Men hvorfor laver Gud en historie? Hvorfor? Åh, det var kommet lidt for langt. Hvorfor gør Gud det? Hvorfor bruge krudt på at bruge sin kraft og sin styrke for at få hele den her setup op at stå med skabelse og så ellers en kæmpe redningsplan for at få genetableret det, som var brudt ned? Hvorfor? Ja, hvorfor skriver forfattere en bog? Ja, de har selvfølgelig noget på hjerte, forhåbentlig, ikke? Men lur mig, om der ikke også ligger et eller andet forhold om, at man på en eller anden måde også gerne ligesom vil bruge sine kreative evner, men man vil også gerne have noget anerkendelse. Det er jo ikke noget forkert i. Men jeg vil faktisk sige, at det faktisk også er det, der er baggrundsstrålingen for Guds historie. Det er, at Gud faktisk, han ønsker at få ære for det, han har gjort og den, han er. At Gud ønsker, at han skal have ære. Jeg tror faktisk, at hvis vi får den med os, den vinkel, som Bibelen faktisk er meget klar omkring, at Gud, han ønsker, at hans navn skal få ære. At det, at han har handlet ind i historien, det han har skabt, og det han har handlet ind i for at frelse mennesker, det skal anerkendes. Det taler Bibelen stærkt om. Og den måde, vi anerkender det på, det er ved at tro på det er sandt. For på den måde anerkender vi Guds værk ind i historien og giver Gud ære, giver Gud credit for det, han har gjort. Det er sådan ret provokerende, ikke? For sådan nogle moderne humanister som os, som har været vokset op i den her tanke om, at mennesket der er centrum, ikke? Det er lidt så provokerende en tanke, som da Galileo, han gik ud og omkring 1600 et eller andet, gik han ud og provokerede ved at sige, at jorden drejede rundt om solen. Indtil da havde det været fuldstændig, var det altså logik for enhver, at selvfølgelig var jorden centrum. Selvfølgelig, ja. Jorden var der selvfølgelig centrum, og solen gik rundt i en bane rundt om jorden. Sådan måtte det da være. Men Galileo, han stillede spørgsmålstegn ved det. Spørgsmålet er, om han nok selv troede på, at jorden faktisk er. Han troede på den gamle model. Men han præsenterede den nye og blev regnet som kætter. Fordi han overhovedet præsenterede så åndssvage tanker. Man kan faktisk godt sidestille det med det budskab, Bibelen har. Netop, at centrum er ikke os. Centrum er ikke dig og mig. Nej, centrum det er Gud. Og der drejer vi alle sammen. Fordi han er starten, og han er slutningen. Det er ham, der skal æres. Jeg ved godt, det var en lang indledning til selve ørkenvandringen. Men jeg tror, at det her er med til faktisk også at give en hjælp til nu at gå på opdagelse i, hvad er det så, at Gud vil bruge ørkenvandringen til? Hvad er det, han vil med den her beretning? Hvad er det, han vil med det her eventyr og de her lidelser, som der faktisk også er flettet ind i den her beretning? Ja, hvad er det med de her mennesker, som skulle ud på den her kæmpe tur? Jo, det er, at de er en del af Guds strategi for at nå alle mennesker med redning, med frelse. Abraham, israeliternes stamfar, han blev kaldet af Gud, ikke også? Og han blev kaldet til hvad? Hvad blev han kaldet til? Nu får jeg lige spørgsmålet ud. Hvad blev han kaldet til?
At være stamfar til et helt
folk. Ja. Det, og hvad var sådan det helt særlige, han blev kaldet til? Ja, stamfar til et helt folk. Men han fik et helt bestemt budskab. Igennem dig skal alle jordens slægter velsignes. Det er altså i 1. Mosebog kapitel 12, vers 1-3. Der siger Gud specifikt til Abraham, igennem dig skal alle jordens slægter velsignes. Det er jo ikke noget at få at vide. Ikke? Alle jordens slægter. Der skal, de skal velsignes igennem, dit, igennem dig. Hold da op. Men det får han at vide. Og det vi ser her, israelitterne, det er, at de er jo i slægt med Abraham, opfyldelsen en til dels af, at Abraham skulle få afkom, og han skulle blive, der skulle blive en stor skare, ikke også? Og det vil involvere Gud for at bringe velsignelsen. Kan I huske det der billede, vi lige havde før? For at velsignelsen skal råde. Gud sagde til Abraham, igennem dig skal alle jordens slægter velsignes. Forbandelsen skal få sit ophør, velsignelsen skal komme igennem dig. Igennem at Gud han bruger det her folk, så skal velsignelsen komme til at råde igen. Velsignelsen skal komme. Gud udvælger nogle mennesker for derigennem at nå de andre med velsignelse. Og så kunne man spørge, hvorfor det? Kunne Gud den almægtige, som har skabt himlen og jorden, kunne han ikke have fundet på en lidt mere simpel måde at gøre tingene på? Hvorfor involverer alle de her mange mennesker? Og hvis man kender lidt til ørkenvandrere, så ved man også godt, at det er lidt en rodebutik. Hvorfor i alverden udvælger han de her mennesker til det? Og Nytestamentet gør det så lidt, gør det endnu vildere, fordi det taler så om, at du og jeg er involveret. Gud ønsker at bruge dig og mig. Hvorfor i alverden ønsker han at bruge dig og mig? Det er en rodebutik. Det er det. Hvis du tror, det går bare fint, så kan jeg sige, nej, dit liv er også en rodebutik. Nå. Hvorfor? Hvorfor vil han gøre det? Kender I Magnus Malm? Siger det her noget? Ja, den svenske retræteleder. Han er meget glad for mange af hans bøger. Han har... ikke sagt det der. Han har sagt sådan her, og det synes jeg faktisk er rigtig godt sagt. Hvis frelsens mål... det var det her, vi havde op, ikke også? Frelsens mål, det her med, at det skal herske velsignelse igen. Det vil sige, at mennesket skal få sin plads, som det havde på skabelsens dage. Er genrejsning af mennesket til, at Gud får ære. Der må også et hvert middel være præget af menneskelighed. Fordi Gud ønsker at genoprette mennesket til, at Gud får ære, så må hans middel, hans værktøj, for at det måtte ske, også være præget af menneskelighed, siger han, Magnus Malm her. Jeg synes faktisk, det er et meget godt bud på det. Så det indeholdt en del besvær fra Guds side, som ørkenvandring også er et stort bevis på. Gud han er som en arkitekt, der har lavet et projekt, tegnet et projekt, men han er mere end det. Fordi han indgår også selv i at være håndværkeren, der udvælger sit værktøj, så det passer med, at han kan fuldføre projektet. Og så er han faktisk også mere end det. Han er faktisk også værktøjsmageren, der former og danner sit redskab, så det matcher det, han har brug for. For at hans navn kan få ære. Okay, det var en lidt lang sådan introduktion til selve bare, hvad er det, ørkenvandring indgår i. Men jeg tror, det er vigtigt at have med. Og så vil jeg gerne komme med tre fikspunkter, som jeg tror kan være med til, at når I går på opdagelse videre i ørkenvandring, hvad er det så, der er særligt at kunne spotte efter? Vi kommer ikke til at skulle dykke ned i en alle mulige små beretninger nu her, det kommer. Så det her det er bare som, ligesom for at give jer, hvad er det, der ligesom kan være det, som kan være med til at åbne nogle af de her lidt svære tekster op. Hvorfor sker det og det og det? Men prøv at lede lidt efter, om nogle af de her tre ting, som vi skal kigge på nu, ikke kan være med til at forklare noget af begrundelsen for, hvorfor ting sker. Ja. Det første, det er, Gud vil vække dig for en illusion. Gud vil vække dig. Gud vil vække det folk, han har kaldet, fra at leve i en illusion. Han vil vække dig. Vågn op. Han ønsker ikke, at mennesket skal leve i en illusion om virkeligheden. Han vil, at mennesket skal vågne op og sige, hvad er virkeligheden? Det ønsker Gud. Abraham, ham der manden, som Gud han havde udvalgt også. Hvem var han? Var han sådan en særlig fin mand? Nej, han var sådan en lavsig afgudstyrker over fra det, man i dag kender som Irak og Iran osv. Der kom han. En jødisk legende fortæller om, at han sådan gik og solgte afguder. Hvad var det, der skete med ham? Gud vækkede ham og brød ind i hans liv og sagde, kammerat, dig skal jeg bruge. Vågn op. Tag dine ting, pak grejerne og kom til det land, jeg vil pege ud for dig. Vågn op. Lidt ligesom vi hører faktisk, at muslimer rundt omkring i den lukkede muslimske verden, pludselig oplever, at Jesus møder dem. Kommer til tro. Det hører vi om. Det er fantastisk. Og jeg tror, det var det, vi også hører om, da Abraham her, han blev kaldt. På det her tidspunkt, der var det normalt at dyrke flere guder. Man dyrkede hav af guder. Jo flere, jo bedre. Guden, som man havde, var, og dens symbol, var så at sige identiske. Det som blev, det var jo typisk, man havde gudestatuer, ikke også? Og det man gjorde mod statuen, det gjorde man reelt også over for guden. Så det vil altså sige, at det der, for eksempel havde man en gud, som kendtes som Baal. Han blev dyrket både som en statue, men han var også stormens gud. Så det vil sige, at man kunne manipulere med guden. Man kunne dyrke statuen, man kunne vise statuen, alt muligt fede ting og sager. Og så kunne man manipulere med guden. Det vil sige, at man kunne også manipulere med stormen. Fordi Baal var i stormen. Og derved ved at vise statuen, anerkendelse og hvad ved jeg, og gode ting og sager, så kunne man være med til at styre stormen. Det var ideen, man kunne manipulere med guderne. I dag der kender vi den her gudstyrkelse. Vi kender den for hinduismen i dag. Men så er det Gud, han vil gribe ind. Han vil ikke bare efterlade mennesket til at være i den her illusoriske virkelighed, om at mennesket bare kan manipulere med guden. At mennesket bare kan tro om, at hvis bare de behandler den her statue på en eller anden bestemt måde, så kan de styre deres eget liv. Så kan de indrette, så kan de manipulere med tilværelsen. Gud han ønsker at vække mennesket op og sige, hallo, det er ikke virkeligheden. Hvad er det, der sker med Abraham også? Israels stamfar, det her folks stamfar. Det er, at han bliver taget ud, men så bliver han også bliver vækket. Og det er en proces. Det er ikke noget, der bare kun lige sker i det øjeblik, han bliver kaldet første gang, men det er en proces. Hvorfor er det, der er den her fuldstændig groteske, vanvittige beretning om, at han skal tage og ofre sin egen søn? Det er fuldstændig vanvittigt. Den her søn, som han lige har fået lovet, ikke også? Hvorfor gør han det? Hvorfor skal han det? Jeg tror, det er ikke kun mig, der er også en fyr, som måske ikke nogen kender, Timothy Keller, taler om, at det Gud egentlig vil, det er, at han vil gøre det klart både for Abraham, han vil gøre det klart for Abraham. Har du en afgud? Er der noget, du sætter din lid til, at kan være din glæde, som er vejen til din glæde, eller sætter du din lid til mig? Og det, jeg tror, er det, der er, at Abraham han skal op og ofre Isak. Det er for, at det skal afdækkes for Abraham selv. Gud, jeg elsker dig. Du har førsteplads i mit liv. Jeg sætter min tillid til dig. Ja, nu har du kaldet mig til det her fuldstændig vanvittigt. For Abraham var det faktisk ikke så vanvittigt, som det er for os. Fordi menneskeoffringer var ikke ualmindelige på den tid. Men Abraham, han må op og gøre det. Han gjorde det så ikke, vel? Men han skulle på vej til at ofre Isak, for at det skulle blive synligt for ham selv. For at afdække sit eget hjerte, har jeg en afgud her i den her søn, som jeg ellers ikke har kunne få, og nu er han endelig kommet. Eller er Gud fortsat min herre og Gud? Gud han ønsker at vække os fra vores illusioner. Vi er også en del af en virkelighed, en del af en verden, hvor der er mange ting, der gerne vil overbevise os om, at lykken ligger et andet sted end at stole og elske Gud. Gud han ønsker også at vække os. Så læg mærke til det også, når I læser igennem ørkenvandringen, hvordan Gud han på den ene gang efter den anden må vække sit folk til virkeligheden. I kender den mest berømte beretning, det er om guldkalven, ikke? Hvordan israelitterne begynder at ofre til den her gudestatue. Det var ikke virkeligheden. Det var en illusion, at den guldkalv, som de havde støbt, kunne være en vej for, til, at de kunne blive lykkelige. Nej, de skulle finde deres lykke, deres tillid og deres hjerte hos Gud. Fordi han er virkeligheden. Det andet er illusioner. Vi ser det ved plagerne i Egypten. Hvad skulle de til for? Hvorfor de her mærkelige plager? I kommer tilbage til det, tror jeg nok engang. Jeg kan ikke, men den der vil jeg lige gribe fat i. Hvorfor de her mærkelige plager? Hvorfor frø? Hvorfor myg? Hvorfor blod? Hvorfor alt det her underlige havl i hovedet, nat, mørke, den første fødte, der skal slås ihjel? Det er da noget. Hvem i verden har siddet og fundet på det? Hvorfor det? Jo, igen, Gud han ønsker at vække mennesker fra deres illusioner. Han ønsker at vække og sige, prøv lige at se alt det, I har sat op som guder. Og det var det, egypterne har sat op som guder. De dyrkede Nilen som en gud. De dyrkede Farao, Ra's søn, som en gud. Hvem var det, som ikke kunne forhindre, at floden Nilen blev til blod? Nilen kunne ikke forhindre det. Den var blevet advaret på forhånd. Den gud var ingen gud. Farao, der blev dyrket som en gud, kunne ikke forhindre, hans egen søn måtte dø. De var blevet advaret. Gud viser, han går ind i en fistfight, han går ind i knytnæveslag med alle Egyptens guder og siger, det er ikke guder, det er ikke guder, jeg er Gud, jeg er Herren. Det er det Gud, der ligger som grund for, hvorfor plagerne, de 10 plager der, det var alle sammen ting, som Egypterne dyrkede, og israelitterne også var langt gået på langt hen ad vejen også i at dyrke. Han vil væk til virkeligheden. Så tag det også med i læsningen af ørkenvandringen, hvordan Gud han må ind i en kamp med det her folk. For det er et vidnesbyrd også om, hvordan dit og mit hjerte er. For vi er også let tilbøjelige til at tro, at lykken og glæden, den henter vi i et eller andet materielt, eller i en eller anden idé, i et eller andet tankesæt. Men Bibelen ønsker at sige, virkeligheden er, at det er Gud og tilliden til Gud, som vi skal søge først og fremmest. Elske ham. Så det er altså den første ting. Den anden, og det er måske nok den længste. Den næste, det er, at Gud ønsker at frelse og befri. Det er det andet, som vi ligesom skal gå på opdagelse i. Prøv at spotte det. Hvordan Gud han ligesom arbejder på at befri, at skabe udfrielse undervejs. Gud han ønsker at blive kendt. Han ønsker at det, at han bliver kendt som, den Gud, han bliver kendt som, det er som en Gud, der skaber udfrielse og befrielse. Og det vi ser igennem ørkenvandring, at han kobler det på, at det bliver koblet op på en person. Det bliver det løbende. Det bliver koblet op på en person, og det får vi præsenteret i det nye testamente igen og igen. At hvordan ørkenvandring, det var også en vandring, hvor Gud han ligesom åbnede sådan mere og mere, sådan et låg, og sagde, prøv lige at se, der venter store, fantastiske ting. Og undervejs på ørkenvandringen åbnede der sig mere og mere åbenbaringer af, hvem som ville komme og være den store befrier. Midt i den her lille befrielse for det her folk, så pegede det også frem på en langt større, universel, global befrielse. I kender beretningen måske om kobberslangen, ikke? Kobberslangen, som blev hejst for, at de mennesker, der så op på den, de kunne få lægedom for deres slangebider ikke dø. Det er jo fantastisk. Billedet, der pegede frem på det, Jesus han måtte gøre på korset. En anden ting, som Nytestamentet tager frem, det var ved, at folket satte lid til Moses. De skulle sætte deres lid til Moses. De måtte stole på ham, at han var den, der kunne føre dem hen til det nye liv. Han var den, der kunne føre dem ud. At han var ligesom Israels befrier. Og der er det, vi skal prøve lige at slå op i Hebræerbrevet. Det er ikke så meget, vi skal sådan bruge Bibelen her i aften, for det er sådan lidt en overblik, kan man sige, over det hele her. Men vi skal lige prøve at dykke ned i det her, for at få en fornemmelse af, hvordan Nytestamentet taler om det, som skete under ørkenvandringen. Hebræerbrevet kapitel 3, og vi skal læse vers 1-6. Er der en af jer, der vil læse det?
Kristus og Moses. Derfor, hellige brødre, I som har fået det himmelske kald til hen til vores bekendelse, apostel og ypperste præst Jesus, som var tro mod Gud, der havde indsat ham, ligesom Moses var det i hele hans liv. For Jesus er blevet kendt værdig til så meget større herlighed end Moses, som den, der flyver af Gud, flyder større ære end Gud. Hvert hus har en bygmester, men den, der har bygget alle ting, er Gud. Og vel var Moses tro som tjener i hele hans hus for at vide om det, som engang skulle forkyndes. Men Kristus er det, men Kristus er det som synd over hans hus. Hans hus er vi, der som vi holder fast ved den gemodighed og den stolthed, hvor Gud i os.
Yes. Det, der kommer frem her, selvom det kan være lidt snørklet, det er, Moses, han ledte folket ud i frihed. Yes, det gjorde han. Men Kristus, Jesus, er langt større. Det, Jesus har gjort, er meget, meget større, end det, Moses gjorde. Og inden for jødedommen, der er Moses den helt store helt. Kristus er langt større. Det er langt større, det han har gjort. Og vi læser også om, når vi læser om ørkenvandring, at Moses faktisk ikke var i stand til at føre hele vejen. Det lykkedes ikke for ham at føre hele vejen. Han var en synder, som dig og mig. Han var en del af en del ud af menneskeheden, plukket ud af menneskeheden, udvalgt af Gud, for at føre hans planer igennem. Men Jesus, han er ikke plukket ud af menneskeheden her. Han er kommet til menneskeheden fra Gud. Og det er en forskel. Han er perfekt. Og så prøv lige at se, hvordan det her det bliver brugt, det her billede om Moses og Kristus. Og I kommer også til at skulle have lidt om Moses, så tag det her mere som sådan nogle små dryp undervejs. 1. Korintherbrev, kapitel 10, vers 1-2. Vil du også læse det, Jone?
Det skal I vide, brødre, velver vores fædre alle under skyen, og gik alle gennem dagen, og blev døbt, og blev alle døbt til Moses i skyen og i havet, og spiste alle den samme åndelige mad, og drak alle den samme åndelige drik. Så de drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den klippe var Kristus.
Yes. Det siger Nytestamentet her, det er, prøv lige at se. Moses, folket følger efter Moses. De må have tillid til, at Moses kan føre mod. De må vandre, de må følge efter ham. Han er deres adgang ud. Og så er det, at Paulus her i Korintherbrevet siger, prøv lige at se, at de bliver døbt til Moses. Det lyder en lille smule mærkeligt. Ja. Hvordan var det, det var? Folket gik igennem det røde hav, eller Sivhavet, som det nok var, på vejen hen mod løftets land. Det taler Nytestamentet om, det var en dåb. De blev døbt til Moses der. Det, der er så fantastisk, det er, hvordan er det med os? Det er, at vi er døbt til Kristus. Vi skal følge efter Kristus til befrielsen. Det er ham, der fører os ud. Det er ham, der er vores selv. Når vi bliver døbt til Kristus, så bliver vi koblet til ham. Og så er det, at der lige er et vers, som jeg godt kunne tænke mig at dele med jer. For når israelitterne står der ved havet og skal til over havet, igennem havet, og farao soldater er på den nakken af dem, det hele ser sort ud. Hvad er det så for et budskab, som Moses han giver til israelitterne? Jo, han siger sådan her: I skal ikke være bange. Stil jer op og se, hvordan Herren frelser jer i dag. Herren fører krig for jer, og I kan være stille. Det var det budskab, Moses gav til folket. Det er fantastisk at tænke på, når vi tænker på dåb. Gud, der handler. Det er Gud, der fører igennem. Det er Gud, der har en plan reddet fra start af. Og han har sendt os Kristus, som vi kan blive døbt til. Og det er ham, der strider. Det er ham, der kæmper. Og vi kan være stille, som det barn, der bliver lagt over i Guds hænder. Så her ser vi altså, at der er elementer af Kristus, der dukker op, alle mulige forskellige steder i ørkenvandringen. Men vi må ikke lave den fejl så, og det tror jeg faktisk let, vi måske kan komme til, når vi læser det gamle testament, det er, at vi læser det lidt som en pixiebog. Vi går på opdagelse i det gamle testament og siger, det her, det må da unægteligt kun være billeder. Det billede er noget, der peger frem på Kristus. Og der gør vi det, at der reducerer vi. Vi kan komme til at reducere budskabet, vi kan komme til at reducere også det, som praktisk Kristus gør og har gjort. For hvad var det, der reelt skete der ved udfrielsen? Ja, der var tale om en reel udbefrielse. Der var tale om, at mennesker blev befriet for at være under kummerlige slaveforhold. For det var, hvad folket var. De blev befriet for at være under undertrykkelse. Guds indgriben i folkets for at frelse folket under slaveriet, var også simpelthen for at befri dem for alt det møg, som farve han havde pakket dem på. Og vi kan måske godt have lidt en tendens til at tænke om det sådan, at Jesus, han har befriet os, og så tænker vi umiddelbart, at han har befriet os fra vores synd, eller fra min personlige synd, den har han befriet mig fra. Men det er faktisk at reducere Kristus. Det er faktisk at reducere det, Jesus han har gjort. For hvad var det egentlig, der lå i den her beretning her, som peger frem på Kristus? Det var faktisk, at Gud han befriede for at være under undertrykkelsen for andre. At være under andres synd. Og det tror jeg faktisk også er et vigtigt budskab i kristendommen. Det er, at Kristus også har sejret over al den synd, som kan komme over mig udefra. I forhold til at leve i et regime, som er ondt, det er vi heldigvis befriet for i Danmark. I forhold til at være under undertrykkelse fra at være blevet handlet som en prostitueret kvinde, og skal gå rundt inde på... det må være lidelsesfuldt nu, så har Kristus han har gjort, det er faktisk også en befrielse for at være under, på en ny jord, under undertrykkelsen fra synd. Vi må ikke gøre Kristus værk, eller kun begrænse det til, at det kun lige handler om den personlige synd, vi hver især gør. Men det handler faktisk også om, at Kristus, han kommer med så stort et værk, at han kommer, det han kommer med, det er en befrielse også for at være under andre. Så det er altså det andet. Læg mærke til, hvordan Gud igennem ørkenvandring ønsker at befri det her folk, som han har kaldet. Hvordan gør han det? Hvad er det for en måde, han gør det på? Læg mærke til, hvem er det, der agerer i ørkenvandringen? Hvem er det, der tager vare på? Hvem er det, der handler over for folket? Hvor meget er folket egentlig selv involveret i de her ting? Prøv at spotte det, når I læser beretningerne. Ja. Og så til det sidste. Så tror jeg, vi skal til at være færdige her. Men vi skal have den sidste med. Gud ønsker at forme sit folk. Gud, han har kaldet, han er vækket fra en illusion. Omvend dig, vend om. Hør lige, hvordan virkeligheden hænger sammen. Og han ønsker at befri og frelse, og så ønsker han at forme sit folk. Når vi læser igennem ørkenvandringen, så læser vi også om, hvordan Gud han tager vare på det folk, som han har kaldet. Og han opdrager dem. Og han ønsker, at han viser dem, hvem han selv er. For at folket også må komme til at afspejle hans karakter i verden. Jeg tror faktisk, det er en delopfyldelse af det, at Gud han sagde til folket, eller til Abraham, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Fordi igennem at Gud talte til folket om, hvordan han ønskede, de skulle leve, så blev folket også et lille afglans af Guds karakter. De fejlede grumt og stort, ja, i den grad. Men Gud havde også et ønske om, at de skulle afspejle hans karakter ind i verden. Vi læser faktisk noget, som er ret revolutionerende og voldsomt. Det er, at Gud kobler faktisk det at være etisk, handle etisk ret over for sit medmenneske, til Guds forhold, til det personlige Guds forhold. Det, som israelitterne måtte gøre mod hinanden, havde betydning for deres personlige Guds forhold. Når vi læser om i 3. Mosebog kapitel 19, hvordan Gud han giver en lov, eller en del af loven, så giver han også loven om, at de skulle være fair i retssager. De måtte ikke snyde hinanden. De skulle behandle hinanden med respekt. Og så siger Gud som begrundelse, for jeg er Herren, som førte dig ud af Egypten. Jeg er den, som har befriet dig. Jeg er den, som har handlet vel imod dig. Jeg kalder dig nu til at afspejle min karakter at handle vel mod dine medmennesker. Ikke snyde, ikke bedrage, men afspejle Guds karakter. Det er på den måde altid etisk forpligtende at have med Gud at gøre. Han ønsker, at jeg ser, han ønsker, at du og jeg ser vores handlinger i forhold til en større instans end noget jordisk. Nemlig i forhold til, at det har betydning for vores, hver især vores eget gudsforhold. Og så skal vi lige slutte med at gå helt op i det store perspektiv. Helt op. Altså, så, nej, nu skal vi lige slutte den af. Gud ønsker at forme sit folk. Læg mærke til det under ørkenvandring. Hvordan er det, hvad er det for nogle ting, Gud han ønsker at undervise folket i? Ja, der er mange af lovene, når vi læser dem, som vi kan tænke, okay, det er jo alligevel underlige love. Hvorfor det? Men prøv lige, i stedet for bare at tænke, det var noget fjollet noget, så prøv at tænke, hvad kan det også have haft af betydning for det indbyrdes forhold menneskerne imellem? Hvilken betydning kunne det have haft for det medmenneskelige forhold, at de her love blev givet til folket? Gud han ønsker at forme sit folk, så de afspejler hans karakter. Men så er det altså til slut her, vi går op i det store perspektiv. Israelitterne, der var ude at gå på ørkenturen, de var en del af et kæmpe eventyr. Det var det. Wow. Det er jo fuldstændig vildt, ikke? Man må sige, det var også et eventyr, der var fyldt med lidelser og problemer. Det var det den grad. Men det var et fast et eventyr, de var med på. At opleve, at Gud han havde taget sig af folk, mens de gik derud i ørkenen, så kunne jeg tænke, at Gud han har taget sig af vores fortid. Han har taget sig af mig i fortiden. Han har brugt sin mægtige kraft og styrke på at befri mig fra at være under slaveforhold og undertrykkelse. Han har taget sig af min fortid. Og så har han ikke bare det. Han har også givet mig løfter om en fremtid. Løfter om et godt land, vores eget land, hvor tingene skal være under velsignelse. Han har taget sig af min fortid, og han har lovet at give mig løfter til min fremtid. I nutiden, i dag, derude i ørken, der kalder han mig faktisk så til at leve med ham. Til at sige, han er min herre, min Gud, det er ham, jeg ønsker at følge. Sige nej til afgudsdyrkelse, ja til ham, og til at lytte efter, hvad hans vilje er. Det var det, der galt for folket under ørkenvandringen. At Gud har taget sig af dem i fortiden, han har givet dem løfter til fremtiden. Og på den vandring, som de så var på, der levede de med Gud. Der kaldte Gud dem til at leve med sig. De gjorde det ikke altid, slet ikke. Men Gud kaldte dem til det. Og Gud han arbejdede hele tiden med dem for at vække dem fra deres illusioner. Det tror jeg faktisk, vi kan bruge til rigtig meget ind i vores liv. Fordi faktisk så ligner det faktisk meget godt vores liv. Det er faktisk også en historie, vi kan sige om vores liv. At vi er jo også en del ind af Gud, et punkt ind på Guds historie. Hvor hvad? Ja, det samme gælder. Gud har taget sig mægtigt af vores fortid. Han har taget os mægtigt af os i fortiden. Han har lavet Jesus komme, dø for os. Så vi har tilgivelse med Gud. Vi har kære fællesskab med Gud. Og så har han givet os løfter til fremtiden. Om en ny år, hvor alt skal være godt. Midt imellem der lever vi så vores liv. Og nogle dage kan man godt opleve det som en ørkenvandring. Ikke? Men i det liv, som vi hver især lever, der kalder han os til at leve med ham i hverdagen. I nuet, i nutiden. Med at have ham som herre i vores liv, sige nej til afguder, og til at afspejle hans karakter i den her verden. Det er den Gud, som arbejdede dengang, og som også er levende og virkende i dag. Vi skal ikke sikre vores egen lykke. Den er der en, der har taget sig af. Han har handlet mægtigt ind i fortiden, og han vil også tage sig af os i fremtiden. Han kalder os til at leve med ham i dag. Ja, så det skal være det sidste. Guds velsignelse over jeres vandring, både sådan helt konkret i jeres liv, men også sådan i jeres vandring igennem ørkenvandring, at det ikke må være sådan, I sidder tilbage med, det var en ørkenvandring, men at det faktisk også ligesom må være med til at åbne nogle nye sider, som I måske havde glemt, eller måske ikke havde hørt før, og som kan være med til, at mere af Gud, og hvem han er, det bliver kendt, og at han får ære. For det er den overordnede del af Guds historie. Jeg vil lige slutte med at bede, og så må du bestemme, om der skal være nogle spørgsmål her, eller om der skal være en kop kaffe først. Det styrer du. Kære far, tak fordi jeg får lov til at være en del af din historie. Gud, tak fordi, at, at du har handlet mægtigt ind i fortiden. Både med befrielsen fra Egypten, og det er alle de forskellige beretninger, vi læser om i det gamle testament og det nye testament. Eller det gamle testament. Men mest af alt tak, fordi du har handlet mægtigt, Gud, ved at du sendte Kristus. For at dø på et kors for os. For vi kunne have fællesskab med dig. For at vores synder ikke skulle forblive vores synder, men du tog dem. Og Gud, tak fordi, at du har givet os løfter og håb om fremtiden. Tak fordi du sørger for os i fortid og fremtid. Tak fordi det er stærkt stressnedsættende for os. Du har taget det af os. Du vil tage os af os. Og så kalder du hver enkelt af os til at leve med dig i nutiden. Til at stole på det, du har gjort i fortid og fremtid. Og til at sige nej til afguderne. Og far, jeg beder dig om, at du må afdække dem for os. Og jeg beder dig om, at du må lade os finde vilje, at du ønsker at befri os og frelse os. Og må vi have dig som herre af Gud, så vi lytter til din undervisning, din formaning og din opdragelse af os. Det beder jeg dig om. Amen.